Hva ser du for deg når jeg sier middelaldrende, eller gammel dame, eller gammel mann? Hva med kjerring, pensjonist, bestemor eller bestefar? I denne episoden skal vi snakke om de som har levd en stund. Det skal handle om aldring. Vi står overfor en eldrebølge. Flere lever lenger, og det forventet at befolkningen som over 67 vil tredobles de neste 40 årene. Samtidig de vi betegner som eldre, friskere enn noen gang. Men likevel det noe med det å bli gammel. De fleste vil holde det på avstand, noen ved å skjule kroppens små aldringstegn, andre ved å prøve å manipulere kroppen. I dag skal vi gå nærmere inn på hvilken rolle kjønn spiller for aldring. Hvordan forstår vi menn og kvinner i aldring? Det ulike livsvilkår for menn og kvinner når de eldre? Kjønnsrollene andre for eldre enn yngre? Og har egentlig kjønn noe å si når man blir gammel? Hva med seksualitet? Dette noen av spørsmålene du får litt innsikt i hvis du henger med den neste timen. Mitt navn Mari Lilleslåtten, og du hører nå på Kilden Kjønnsforskning.no sin podcast Kjønnsavdelingen. Så hva skjer når man blir gammel? Og det forskjellig for menn og kvinner? Vi hører med Kirsten Thorsen, psykolog og aldringsforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
Du hører på Kjønnsavdelingen.
Jeg lurer på, det forskjell på å bli gammel som mann og som kvinne?
Ja, egentlig store forskjeller. Og det skyldes først og fremst at kvinner lever lenger enn menn. Kvinner overlever menn, og kvinner kommer i økende grad i en kvinneverden av gamle kvinner og færre og færre og færre menn.
Og det noen forskjeller når det gjelder kvinner og menn? Hva slags helseplager eller hvordan livskvaliteten når de blir eldre?
Ja, det ganske mange forskjeller, og når det gjelder det psykiske, mentale, så har kvinner oftere depresjon. Kvinner har oftere smerter, muskel-skjelettlidelser. De begynner å ta inn på mennene når det gjelder lungekreft, fordi kvinnene begynte å røke senere, men har også ikke sluttet i samme grad. Og alt dette påvirker jo helsen, men det paradoksale jo at kvinner lever lenger med hva du kan kalle dårligere helse i en del viktige aspekter.
Kreft, ensomhet og depresjon det bare noe av det som kjennetegner alderdommen. Vi skal høre mer fra Kirsten Thorsen om hva som de tydeligste kjønnsforskjellene i eldre år, hva som forklarer dem, og også noen gode råd litt senere i episoden. Men først skal vi grave litt i hvordan alderdommen, og særlig de middelaldrende og eldre kvinnene, blir forstått og fremstilt i kulturen. Wenche Myhleisen, kjønnsforsker, skribent og forfatter, har skrevet en bok om overgangsalderen, og hun har tatt et dypdykk i hva både vitenskapen og kulturen har å si om damer i eller forbi overgangsalderen. Du hører henne nå sammen med førsteamanuensis i fransk litteratur ved Universitetet i Bergen, Marjorie Wibe Skagen, som leder et forskningsprosjekt om aldring i kulturhistorien. Da har jeg fått selskap av to kvinner i studio, og man skal jo ikke snakke om en kvinnes alder, men jeg kan nevne at de en del eldre enn meg, og at de begge har viet mye tid til å tenke på nettopp alder og kjønn. Velkommen, Marjorie Wibe Skagen og Wenche Myhleisen.
Takk.
Takk.
Marjorie, du leder et forskningsprosjekt hvor målet å bidra til alderdommens kulturhistorie. Hvordan gjør man det?
Det stemmer. Vi en gruppe litteraturvitere, kulturhistorikere, medisinere som interessert i litteratur, humanistisk orienterte medisinere og psykologer. Fordi det handler veldig mye om det aldrende selv, subjektivitet, identitet, og hvor vi prøver å se på litterære representasjoner, men også ting som har med scenstil, scenesjangere. Og så ser vi på for eksempel medisinske tekster om aldring.
Og hva dere har funnet, det skal vi snakke mer om den neste halvtimen, tenker jeg. Men Wenche Myhleisen, du har nettopp gitt ut boka Hetetokt, Rabalder med overgangsalder, som også handler om aldring. Og her så kommer du ut av skapet som postklimakteriell kvinne, altså postovergangsalder for de som ikke er så inne i den lingoen. Men hvorfor trenger en kvinne i dag, i vår tid, som er likestilt og raus og frigjort, å komme ut av skapet som akkurat det?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, som jeg også lurer på. Jeg tror kanskje det er sånn at fordi overgangsalderen fremdeles har så mange myter og stigma knyttet til seg, som veldig kort fortalt rett og slett handler om kvinners attraktivitet, kvinners begynnende aseksualitet og et forfall som ender med døden, for å si det sånn, så er det jo bare to muligheter, enten å holde kjeft og være taus, hvilket våre mødre i stor grad har gjort, generasjonen over meg, eller å snakke om det. Er man taus, så bidrar man på en måte til å opprettholde tausheten, mytene og stigmaet. Snakker man om det, tja, så kan man komme i en lite attraktiv kategori og kanskje gjøre seg til et slags offer. Så denne boken er et forsøk å komme utenom disse motsetningene, fordi at jeg jobbet i min tid som performancekunstner da jeg var ung, og da vi som jobbet med performancekunst fulgte en slags feministisk poetikk eller metode, som handlet om at selv de mest intime og personlige erfaringer kan knyttes til det strukturelle, det kulturelle, det samfunnsmessige. For det første kommer man ut av ensomheten og knytter seg til et fellesskap, og for det andre så er det en måte å undersøke på. Så det er det jeg gjorde, forsøkte å gjøre med overgangsalderen.
Mm. Du har gravd i overgangsalderens historier, de som er der, og de kulturelle forståelsene som finnes, men også dine egne erfaringer, da. Altså, det er jo enten ganske taust, som du sier, eller så er det ikke så veldig hyggelig, det man kan lese og lære om overgangsalderen. Hva reagerte du sterkest på av det du fant?
Altså, jeg tror det knyttes til en form for personlig skam over å være kommet i en kategori og en alder, hvor det er jo så absurd, for det at kvinner er jo midt i livet. De har jo gjerne kanskje 40 år igjen å leve. De er ofte midt i sin karriere, de er på høyden, de kan være mektige. Som du nevnte innledningsvis, så er likestilling et felles ideal, om enn ikke enda oppnådd, men likevel. Sånn at det føles veldig paradoksalt at mytene også er så inderliggjort, så internalisert, og skjønne at det fremdeles er sånn at kvinners attraktivitet er så sterkt knyttet til den ungdommelige kroppen, men aldres jo også, blir også utsatt for forfall, og det er forbundet med krise og smerte. Men den store forskjellen er at menns aldring er tradisjonelt sosial. Mm. Altså den starter ved pensjonsalderen. Og så det er en ting til. Menns attraktivitet, og det handler veldig ofte og alltid om kropp og seksualitet, menn kan konvertere erfaring, kompetanse og alder til erotisk kapital når som helst i livet. Kvinner kan ikke det. Ikke enda i hvert fall. Hvis du tenker på statsledere som Angela Merkel, Theresa May, Erna Solberg, Hillary Clinton og så videre, det er jo fantastiske kvinner med stor makt, men de er jo mer figurer som aseksuelle morskikkelser, mens mannlige statsledere for eksempel kan konvertere i større grad maktposisjonen i erotisk kapital. Og det er en vesentlig forskjell som sitter dypt i kulturhistorien. Det er igjen så paradoksalt, fordi at det å være et seksuelt objekt, som kvinner jo i stor grad i vår kultur er, det er både knyttet til anerkjennelse og til altså, ja, å bli anerkjent og sett, noe som er veldig hyggelig og viktig for alle mennesker. Men den måten for eksempel yngre kvinner får oppmerksom på som seksuelle objekter, og særlig av menn som er eldre og i posisjon, det vet vi fra MeToo-bevegelsen at det kan være veldig problematisk. Men det er heller ikke uproblematisk å ikke bli sett lenger.
Mm. Marjorie, nå skal du slippe å snakke om din egen erfaring på feltet. Dette har jo Wenche tatt seg av i denne boken. Men hvis man ser til kulturhistoriske kilder som litteratur og kunst og filosofi, hvordan er det med fremstillingen av overgangsalderen der?
Den er veldig fraværende, synes jeg. Når det gjelder kvinnelige karakterer, så er de på en måte enten unge, eller så er de forbi overgangsalderen. Jeg søkte for moroskyld på menopause på et sånt fransk engelsk base, litteraturbase. Og det var første forekomstene av ordet I litterær sammenheng, det var 70-80-tallet. Mens medisinsk så fant jeg en avhandling fra 1859. Det som noen har begynt å kalle menopause da, ganske tidlig på 1800-tallet. Og det som typisk da, det at menopause, altså overgangsalder, parallellført med den første overgangsalder, som puberteten. Sånn at du har overgangen barn til voksen, og overgangen voksen til gammel. Og det var liksom trukket veldig langt, denne symmetrien da. Det var de samme type endringer, blant annet da, at det kunne være en sterkere tendens til galskap, hysteri.
Altså at kvinnen I overgangsalderen var mer hysterisk?
Nei, altså det stod at I begynnelsen av den kjønnsmodne alder for kvinnen, og I slutten, så det kvinnen mest utsatt for å ha ekstreme genital følsomhet som kunne utarte til galskap. Og denne symmetrien da, det minner meg om også en annen typisk måte å se på alderdom tradisjonelt. Det jo alderdom som den andre barndom. Sant? Det har jo ofte vært det tradisjonelle når man ser på disse livssyklusene fremstilling. Historisk så det I middelalder så det gjerne et hjul hvor barndom og alderdom møtes, og hvor det, man kan se det I litteraturen også. Jeg tenker på sånn viktoriansk engelsk litteratur, hvor du ser de gamle kvinnene sammen med barna. Når det eldre kvinnelige karakterer, så de sånne idealiserte bestemødre. Det også hekser og furier og trollkvinner, men også gode feer. Sånn at de gamle, de har en sånn nærhet til døden, som gjør at de besitter en egen type kunnskap, men også at de assosieres med barndom og barn. Det en marginaliseringsfellesskap.
Så man blir både liksom nedvurdert som...
Det kan både være infantiliserende og ikke sant, negativt, men det kan også være noen positive sider ved det. Det mye belegg I tradisjonen for å se at det en tid for kontemplasjon, for liksom nye perspektiver.
Kjenner du det igjen, Venke?
Jeg tenkte tilbake til, når jeg har gått gjennom sånn vitenskapshistoriske kilder på overgangsalder eller menopause, klimakterie, som har vært utrolig interessant fordi at kvinners overgangsalder altså da både blitt knyttet til som du nevnte hysteri og galskap og en stor frykt for denne hysteriske og gale kvinnen men også da særlig I viktoriatiden og når den såkalt nye kvinnen for kvinnebevegelsen begynte å dukke opp så samtidig så var det stor frykt for at kvinnen etter overgangsalderen og hva skulle være vitsen med det ikke sant? For da hun jo ikke reproduktiv lenger kan bli altså få en seksuell oppvåkning, kan bli interessert I kvinner, kan utvikle en slags androgyn farlig seksualitet som bryter med alle normer, som kan true samfunnsordnen og verdiene.
Fordi barnefødselene ikke kan holde dem I sjakk lenger,
ja.
På en måte.
Ja. Jeg synes det også så interessant, fordi at når du snakker om aldring som noe positivt, så finnes det, tror jeg, I alle kulturer, at også aldring generelt knyttet til modenhet og vishet og klokskap og innsikter. At for eksempel I tradisjonelle religiøse kulturer, nok så patriarkalske kulturer, hvor kvinners liv blir mye strengt regulert med ærbarhet og reproduksjon og sånn, så kan det likevel være sånn at etter overgangsalderen, fordi at du da ærbarheten, så å si, ikke lenger det store problemet, så kan du for eksempel I hindukulturer kan kvinner få tilgang til tempelet, altså å få en annen posisjon kunne være også en del av det maskuline fellesskapet, fordi hun ikke må reguleres I den grad lenger, mens paradoksalt nok da I den vestlige kulturen, fordi at seksualiteten har fått en sånn fremskutt plass, så det med attraktiviteten så avgjørende at det blir et mye større problem, fordi at det at kvinner må og blir oppfordret til å klamre seg til en form for ungdommelighet, blir et problem rett og slett. Altså. Så det interessant hvordan vestens seksualisering og kommersialisering av seksualiteten I hvor liten grad det henger sammen med den seksuelle frigjøringen man kanskje forestilte seg på 70-tallet en gang.
Det litt motsatt av frigjøring, på en måte.
Og jeg tenkte på mange ting I forbindelse med det du sa, at den overseksualiserte eldre kvinnen veldig skremmende, tydeligvis. Jeg satt og leste da disse gamle medisinske artiklene I går, så var det en fra 1870-tallet, en lege som da ga råd til yngre leger om at de kunne komme ut for kvinner, på sånn 40-50 år, og det kunne godt være ærbare, veldig skikkelige kvinner, som da kom med en lidelse som flere hadde betrodd ham, og som man måtte være forberedt på at det kunne være sjokkerende. Og det var altså at kvinner etter menopausen kunne plutselig, liksom i hvilken som helst sammenheng, på toget eller i familieselskap, plutselig bli angrepet av alle slags spasmer og sterke erotiske følelser, og til og med en slags sånn, at det liksom rant væske ut av dem omtrent på gulvet, og hvordan man skulle håndtere det. Og det var så tydelig måten det ble snakket om, at dette, hvor ukontrollerbart denne tanken på en kvinnelig seksualitet etter overgangsalderen, når den ikke lenger hadde noen funksjon, og at det var perverst egentlig, men at man måtte være overbærende med det, og hvordan man kunne angripe det.
Men det du sier sitter jo så dypt, fordi at fremdeles i dag så er jo den, det er jo felles, tror jeg, for alle aldrende kropper, at de vekker adsky, for det er som et speil på vår egen fremtid på en måte. Det er skremmende, for det minner oss om døden og eget forfall. Men jeg er jo særlig interessert i altså, kjønnsaspektet ved det, sånn at det du forteller, det tenker jeg er aktuelt i dag, fordi at den alderen, ikke engang alderen, altså midtlivskvinnen, som er seksuelt aktiv, virker truende. Jeg tenker på en sånn aktuell debatt, jeg tror det var i 2011, hvor vi hadde denne kulturkjæringdebatten, som forfatter Thomas Espedal utløste på litteraturhus i Bergen, hvor han ble spurt om sitt lesende publikum, og hvor han svarte at han blir lest både av homser og uteliggere, men om han utelukkende hadde blitt lest av kvinner over 50, så hadde han sluttet å skrive på dagen. Og det utløste en veldig interessant debatt, fordi at hva er det med den altså 50 år gamle kvinnen som er så frastøtende å bli forbundet med? Og jeg tenker også på hvor redd kvinner selv er å komme i denne kategorien som vekker en sånn kulturell avsky, hvor det er så viktig å ikke havne i kjæringkategorien. Og det er jo noe som man som kvinner, det er slags arbeid kvinner gjør, har jeg inntrykk av, med både klær og frisyrer og sminke og trening og midler fra skjønnhetsindustrien selvsagt, for ikke å komme i den kategorien. Men hva er kjæringkategorien? Ja, du skal ikke le for høyt, du skal ikke kle deg for ungdommelig, men ikke for nøytralt heller, for da...
Så det er en balansegang.
Det er en hyre vanskelig balansegang. Det handler også om klasse, for det er noe med at det er middelklassenormen som denne passende kvinneligheten som man skal forsøke å passe inn i, og det er noe med altså, kanskje altså, en form for arbeiderklasse kvinnelighet som kan bli for vulgær og for krass, og, som det gjelder å styre unna. Man kan tenke seg en form for kvinnelighet på danske båten som drikker litt for mye og ler litt for høyt, som for all del ikke må havne, ikke for store utringninger, men ikke for aseksuelt likevel. Så at det er egentlig umulig antageligvis å klare å balansere i forhold til det.
Ja, man vil ikke være kjæring, og så skal man balansere her og jobbe da, veldig hardt for å utsette sporene etter alderdom. Og der er det jo noen som hjelper oss med det. Det er jo et stort marked med østrogentilskudd, altså hormonbehandling, men også fysiske inngrep som kan holde disse her tegnene til forfall på avstand. Venke, du gjorde et litt sånn undercover-arbeid og besøkte en klinikk. Hvordan var det egentlig?
Altså det som var innledende til det, må jeg si at jeg var ganske sjokkert, fordi at jeg hadde visst om den amerikanske legen Robert Wilson, som på 60-tallet skrev en bok som het Forever Female. Jeg visste at han hadde vært sponset av legemiddelindustrien. Det jeg ikke visste, det var at han brukte sin egen kone som forsøkskanin på å utvikle hormonpreparat, altså østrogenpreparat for kvinner, og at hun senere døde av brystkreft, av at hun hadde blitt utsatt for så sterk hormonpåvirkning. Så det var ganske sterk lesning, og i denne boken for Eva Fimale så skriver han jo om at altså, kvinnen etter overgangsalderen, hun er en far og en trussel for samfunnet og hele kulturen, og, men at han har nå har vi funnet midler som kan liksom redde samfunnet fra denne skikkelsen. Og det førte jo til altså, at i hele den vestlige verden i hvert fall, at kvinner tok østrogen i alt for høye doser, mens nå har vi jo kunnskap om at det kan være en risiko for kreft. Det betyr ikke at man for enhver pris skal unngå å ta østrogen, det er ikke det som sies, men i milde doser og i kort tid og så videre. Det er en stor visshet over den risikoen da, men uansett, som du sier, så var det altså sånn at to venner av meg fortalte meg at de hadde tatt noen inngrep, og jeg kjente på hvor utrolige fordommer jeg har for å fikse på utseendet. At jeg så kritisk til det, for at når menn kan bære sine aldrende ansikter, hvorfor skal ikke kvinner kunne gjøre det? Men så tenkte jeg at hvis jeg er så fordomsfull, så må jeg undersøke det selv. Sånn at jeg valgraffet, som det heter, altså jeg trodde ikke å gå under eget navn, men jeg meldte meg på en sånn denne gratis konsultasjon på en skjønnhetsklinikk på Oslo Vest i Oslo. Og det var veldig rett på sak, og jeg ble ganske sjokkert over hvor vanlig det tydeligvis er med nok så drastiske inngrep som koster veldig mye penger for å fjerne de helt vanlige alderdomstegn som altså smilrynker og... Og jeg satt og kjente når jeg satt i den samtalen, som var en veldig hyggelig kvinnelig kirurg. Jeg ante ikke hvor gammel hun var, for jeg ante jo ikke hvor mange inngrep hun hadde fått gjort på seg selv. Men jeg satt nå der og kjente hvor smittsomt det var, altså via hennes samtale om de åpenbare aldringstegnene og manglene som jeg da hadde, som hun beskrev skritt for skritt, så kjente jeg hvordan min selvfølelse dalte, ikke sant? Så jeg gikk jo ut og følte meg liksom antageligvis 40 år eldre enn jeg egentlig er. Men da tenkte jeg på mine venner, mine mannlige venner i samme alder, og tenkte, hvis de kan bære sitt forfall og sin aldring, så skal jeg pine det, gjøre det samme, og så skal jeg bruke pengene på noe annet.
Ja, men mennene er jo også, det er jo også et veldig stort marked for menn nå.
Ja, det er det også. Ja. Men ikke så stort marked.
Det er jo, ja, ikke sant, det er klinikker hvor du kan få hjelp, og som Marjorie har vært inne på, så var det jo mange beskrivelser av overgangsalderen og den aldrende kvinnen i den medisinske litteraturen. Men altså, det å bli eldre er jo ikke en sykdom.
Jeg har vært interessert i det, hvordan helsediskurs har overtatt i vår kultur. Det er liksom en veldig sterk tendens, sånn like sterk som individualismen og sekulariseringen, er at vi forstår oss selv mer i lys av sånn helsevokabular, diagnoser, enn vi forstår oss selv i lys av for eksempel moralsk livssyn, religiøst livssyn. Sånn at vi spør, når vi tenker over vår liv, så tenker vi, lever jeg sunt? Er jeg sunn? Har jeg helse? I større grad enn når vi spør, lever jeg etter en moralsk norm, eller er jeg rettroende? Sånn at det at vi forstår alt i lys av helse, det kan oppleves som en trussel, og at sånn medikalisering og patologisering som overtar, og som har nettopp veldig store konsekvenser for alderdommen, og at da overgangsalder skal behandles medisinsk, det er jo bare en ting. Man har jo sett hvor mye overmedisinering som foregår med eldre mennesker, både menn og kvinner. Det er helt hyggelig. Sånn at generelt, jeg tenker for alle mennesker, et poeng, synes jeg, med det prosjektet vårt som handler om aldringen i kulturhistorien, det er å prøve å se hvordan aldring faktisk er jo noe som, det er en dimensjon ved hele livet, og at det skal forvises til liksom en avsondret livsfase. Jeg føler at vi kan være med på å motarbeide det, og på samme måte også at man skal erobre tilbake da, ordene for utfordringer man møter gjennom livet, blant annet gjennom aldring, med et menneskelig språk, som ikke er et profesjonelt sånn, medisinsk språk. Og da, når det gjelder aldring, så er det jo for eksempel alderdom og depresjon, det er alderdom og ensomhet, det er alderdom og angst, det er alderdom og søvnløshet, og alt forbindes da med diagnoser og med kurer, ikke sant? Gjerne pillekurer, som bare bedøver, ikke sant? I stedet for at man tar det opp som sånne eksistensielle utfordringer og som kan berike livet.
Det du sier treffer veldig til for overgangsalderen, for du kan si at det som har vært en utfordring ved å skrive boken Rabalder med overgangsalder, det har vært at jeg tenkte, jeg må ikke havne i den kategorien at jeg lovpriser alle de fantastiske fordelene ved å komme i overgangsalderen og over mitt liv. Fordi at hvis man leser noe av selvhjelps- og velværelitteraturen om overgangsalderen, så skulle man virkelig tro man hadde kommet til en velværesekt med en form for New Age-metaforer som egentlig bare bekrefter en sånn, igjen en sånn denne kjønnsessensialisme, hvor kvinnens fordeler med tilgang til, altså omsorg og tilgang til spiritualitet og som gjør henne overlegen rustet til å ha dype innsikter. Altså egentlig ganske grusom lesning, sånn at det å skrive en bok som verken bejubler overgangsalderen, som åpner opp for at ja, det er knyttet til melankoli, og det er knyttet også til sorg å bli eldre, og at det faktisk, sånn som du sier, ikke er noe som bør unngås for enhver pris. Og derfor er jo litteraturen så rik, ikke sant? Og det er lite litteratur om overgangsalderen, men det endrer seg. Altså, jeg tenker en sånn bok som Liv Køltzow sin bok, Melding til alle reisende, er en fantastisk bok. Det er altså en kvinne med Parkinson i 50-60-årsalderen, som altså har en vanvittig seksuell oppvåkning, og som går på tvers av altså, klassegrenser og opplever en vitalisering, men også har et refleksjonsnivå i forhold til disse tingene, som er helt fantastisk. Eller Nina Lykkes roman Nei og atter nei, som også er en kvinne i overgangsalderen, som gjenoppfinner sitt liv og kaster over bord alt fra ekteskap til omsorg for voksne sønner og drar av gårde i en bil i Europa for å finne seg selv. Så sånn at det som er så betenkelig med den aldringsindustrien, som jeg tror vi kan kalle det for, som jo faktisk våre helsemyndigheter og dermed styremaktene har overtatt, det finnes jo begrep som positiv aldring, suksessfull aldring, som tar tak i det at mennesker lever lengre i dag, de er friskere i dag, det gjelder å holde de friske lenge. Og det er ikke noe galt i å peke på alle de positive fordelingene med trening og ta tran og ha gode relasjoner til hverandre. Men det som er det betenkelige med dette, det er en fullstendig blind individualisering av de prosessene, sånn at det blir hvert individs oppgave å klare seg så godt man kan, men også hvert individs skam. Og dessuten så er det et veldig tragisk klassaspekt ved dette her, for det er jo klart at ressursene til å opprettholde et sånt sunnhetsideal er det veldig forskjell på mellom østkanten og vestkanten, og folk med høyere utdanning har mye lettere tilgang til det, og så videre. Sånn at det blir et fullstendig individualisert prosjekt som holder oss unna fellesskapene og ser på strukturene og også politisere aldringen, eller overgangsalderen.
Jeg tenker på et begrep som kommer frem i dette her med relasjon mellom yngre og eldre kvinner, eller yngre og eldre generasjoner i det hele tatt, da. Men dette med at man avskyr litt det eldre og vil ta avstand fra det, og at det har et navn, alderisme, på samme måte som rasisme eller seksisme. Wenche, du bruker det ordet i boken din. Hvordan ser du det komme til uttrykk?
Altså, alderisme eller aldersdiskriminering, alderisme er et slags nytt ord, altså akkurat som rasisme, og, så er alderisme et nyord eller et nytt begrep. I utvikling, det er den diskrimineringsformen som det er blitt minst forsket på, og det er jo forunderlig, for den rammer altså alle mennesker. Og den forbinder seg på ytterst altså intrikat og komplekst vis med andre diskrimineringsformer, altså en form for det vi gjerne i kjønnsforskning kaller for interseksjonalitet, altså i den forstand at alderisme rammer folk veldig ulikt, altså i forhold til klasse eller etnisitet og utdanning og så videre. Men jeg har jo vært særlig opptatt av alderisme i forhold til kvinner i overgangsalderen. Jeg har tenkt på, fordi at jeg har jo lest meg gjennom den utrolig tykke boken som heter Alderdommen, som er nå oversatt til norsk, som absolutt er verdt å lese og høyst interessant. Og jeg har lest Simone de Beauvoirs memoarer, hvor jeg har blitt så berørt av at Simone de Beauvoir, nå levde hun jo da en generasjon før meg, men altså hvis man tenker på at Simone de Beauvoir var en anerkjent kjent internasjonal intellektuell kvinne med så høy status, hvor ekstremt hun selv ble rammet av alderismen og av sin egen internaliserte alderisme. Jeg tror hun allerede ved 40 års alder bemerker den skrekken og avskyen hun føler av å se sitt eget speilbilde, og den panikken hun uttrykker ved ikke lenger å ha utsikter til å bli erotisk begjært. Og hun var veldig konkret på det. Og hun levde jo med Sartre, som jo var omringet av yngre kvinner, altså som 80-åring. Og nå fant jo Simone de Beauvoir løsninger i sitt liv, altså både ved å finne nye elskere og ikke minst ved å leve de siste 10 årene av sitt liv med en yngre kvinne. Men hun viser for meg altså hvor vanskelig det er å ikke internalisere dette blikket. Og for meg har det vært faktisk ganske rystende å lese gjennom litteratur, som også for eksempel Doris Lessing i en roman som heter Alone, hvor hun beskriver en kvinne i 50-årsalderen som forelsker seg, og hvordan hun opplever forakten for en kvinne i overgangsalderen som føler begjær. Og når du leser statistikkene, så er det jo rett og slett veldig kalde statistikker, fordi at før mitt livet så er det kvinner som tar initiativ til brudd og skilsmisse. Etter mitt livet er det menn som tar initiativet. Sånn at kvinner etter 50-årsalderen blir seksuelt forlatt av menn til fordel for 10, 20, 30 år yngre kvinner. Og det betyr at det er stor relasjonell og seksuell ensomhet blant kvinner, som det snakkes veldig lite om. Og man har jo antatt at kvinner etter overgangsalderen ikke føler lyst. De er ikke kåte, men det er ikke sant. De har veldig små sjanser til å finne partner, og det er det som er deres problem. Fordi at seksualitet og erotikk, det er livskrefter i menneskers liv i alle aldre, som på en måte er en vital tilknytningsform til verden, som fortsetter å virke mennesker, uansett hvilket uttrykk det får. Og for kvinner har det vært veldig vanskelig å uttrykke det, fordi at de nettopp har blitt sånn aseksualisert. Så der er det altså store strukturelle forskjeller i muligheter for kjærlighet og seksualitet for kvinner og menn, ettersom de blir eldre, selv om jeg tror det er ved å endre seg. Ikke minst gjennom kulturens bilder av eldre kvinner, i mote, i film, i tv-serier, men det er en treg materie, for alt som sitter så sentralt i begjæret, det er kvinner og menn sammen om å opprettholde, faktisk.
Ja, som du sier, det er i ferd med å endre seg, og det finnes jo flere og flere representasjoner av eldre, og vi står jo overfor eldrebølgen nå. Og hva tenker dere om hvordan vi kanskje er i ferd med å endre, og hvordan vi kommer til å se på eldre kvinner og menn fremover?
Vel, jeg kan jo ha noen håp i hvert fall, og det for fremtiden, og det er blant annet at det utseende presset som ligger i vår kultur, og som rammer unge like mye som eldre. Tenk hvor forferdelig vanskelig det er å være tenåring og overgangsalder, jente og gutt i dag, og det er jo et forferdelig utseende press. Sånn at det er forferdelig vanskelig å leve med, og at når det blir flere eldre, så vil man kanskje også få oppleve en større aksept for mange slags utseender. At ikke det er nødvendig, for det begynner jo å gå litt inflasjon i all den der den kosmetiske skjønnhetsindustrien, for det er jo ikke pent. Det blir jo ikke særlig pent ofte. Det ser jo grotesk. Det ser jo ofte veldig grotesk ut.
Er vi ferdig med å endre synet på den eldre som også kjønner, da?
Jeg tror det. Jeg tror det er utrolig enkelt. Det er sånn at hva som er begjærlig, det læres vi opp av kulturen. Sånn at ettersom mennesker lever lenger, i deler av verden i hvert fall, så kommer det til å endre seg. Og jeg har jo sett det at både i mote, reklame, film, innenfor pornografien, og pornografien er ofte et viktig tegn på hva som skjer. Der er det jo et fenomen som heter cougar, som betyr puma på norsk, som handler om menn som er tiltrukket av eldre kvinner. Du har altså uttrykket, hva heter det, MILF, Mothers I Want to Fuck, tror jeg det betyr, eller til og med GILF, Grandmothers I Would Like to Fuck. Men så vi kan lære det, men det er da, det betyr alltid noe, ikke sant? For det betyr noen forskyvninger, og se om det er noen nisjebransjer og sånn, så betyr det at det skjer noen forskyvninger i kulturen, at vi får flere bilder på hva som er attraktivt. Vi har fått skildringer av seksualitet mellom eldre på film, som har vært helt utenkelig før, hvor altså da eldre menneskers, eller aldrende menneskers kropper blir fremstilt som attraktive og begjærlige uten at de, altså uten disse krampaktige foryngelsesforsøkene. Så jeg tror faktisk det kommer til å endre seg, selv om det går tregt.
Ja. Nei, det er i ferd med å endre seg, som du sier, at det blir en ny estetikk. Jeg tenker på ofte når jeg ser folk på gaten, så kan gå bak en kvinne med nydelig langt, velpleiet skinnende hår, og så ser du ansiktet, oi, hun er jo 60-70. Og omvendt så ser man noen med langt grått hår, og så er det en ung jente. Sånn at det noe rart der med at, at aldersgruppene kontaminerer hverandre litt og blandes. Og det jo også, det jo mange estetikker også som man ser på samme tid, ikke sant? Mange uttrykk. Man trenger ikke være så redd for å bli oppfattet som kjæring heller. Man kan,
ja, det et mye større repertoar, ikke bare kjæring-kategorien.
Nemlig.
Takk skal dere ha, Marjorie Vibe Skaugen og Wenche Milheten.
Takk skal du ha.
Takk.
Ja, kanskje er forestillingene om hva eldre er i endring, og ikke minst hvordan eldre kvinner og eldre menn kan være. Som Myrleisen og Vibe Skaugen sa her, er det flere og flere bilder av eldre i kulturen. Og de to er begge opptatt av litteratur og hvordan den speiler samfunnsendringer. Skaugen har faktisk forsket på en av Wenche Myrleisens bøker, nemlig «Jeg skulle ha løftet deg varsomt over», som kom ut i 2010. Du kan høre det som ble klippet ut fra denne episoden, hvor Myrleisen og Vibe Skaugen snakker sammen om denne boka, pluss at de også er innom en bok av Simone de Beauvoir og en av Annie Ernaux. Og alle disse bøkene har til felles at de skildrer voksne kvinner som har vokst opp med kvinnekamp og en ny kvinnerolle, og hva som skjer da når deres eldre mødre blir syke og døende. Dette kan du høre i en egen liten bonusepisode som du finner i podcastappen din etter hvert, og som vi skal lenke til i den artikkelen om denne episoden som ligger på kjønnsforskning.no. Men en ting er å nå overgangsalderen. Som gjestene understreket er man jo strengt tatt ikke gammel i det hele tatt, men kanskje bare halvveis i livet. Nå skal vi bevege oss enda litt lengre ut i livet mot pensjonsalder og forbi, og høre mer fra Kirsten Thorsen. Hun har forsket på aldring, demens, ensomhet, på funksjonsnedsettelser, på eldres livshistorier, ja, egentlig på det meste som berører folk i siste del av livet. I starten av episoden hørte vi at kvinner rammes mer av depresjon enn menn, og at kvinner lever lenger enn menn, men med dårligere helse. Nå skal vi tilbake på Thorsens kontor, for hva er det som også er en viktig kjønnsforskjell?
Og så er jo kvinner oftere ensomme av mange grunner, men en hovedgrunn er jo at de oftere blir alene og lever alene. Men kvinner er oftere ensomme enn menn når de er gift, og det er jo interessant.
Ja, for ensomhet er jo ikke det samme som å være alene.
Nei, og mye peker jo i retning av at kvinner kjenner mer på følelsene sine. De er flinkere til å rapportere om følelser. De har større ordforråd og flere ord for å beskrive følelsene sine. Og kjenner kanskje mer på dem på godt og vondt. Det kan jo bety at de har, som mye tyder på, høyere krav til emosjonell tilfredsstillelse, også i ekteskapet. Og at mennene ofte faller igjennom for disse kravene enn omvendt.
Men som du sier at mange kvinner er bedre til å sette ord på disse følelsene, men hvis mennene ikke klarer å sette ord på det, betyr det at de ikke kjenner på det samme?
Jeg synes jeg mener dette er tvetydig. Jeg er ikke sikker på om all oppmerksomhet vi har i våre dager om hvordan vi føler det og hvordan vi har det med følelsene våre nødvendigvis bare er heldig, og at det å snakke om alt det vonde nødvendigvis gir, som man trodde og gjerne tror, gir en slags lettelse i sinnet, og så blir alt bedre. Jeg tror nok min i større grad kunne snakke om følelsene. Min har jo mistet ofte liv i voldsomme ulykker, tar liv av seg, de drikker mer når de er ulykkelige, og kommer i slåsskamp og kan bli både aggressive og voldelige, som er en måte å reagere på. Men jeg er ikke alltid sikker på om den beste måten å løse samlivsproblemer nødvendigvis er å snakke mer om alle følelsene. Så dette med kvinners emosjonalitet og større kompetanse og høyere krav om følelser kan også ha en bakside. Mm. Men når det gjelder, da er jo studier som viser hvordan du blir oppfattet av helsevesenet, hva som attraktive tilstander for å gi status for leger. Og det klart det som har særlig preget min helsetilstand, eller hjerte. Hjerte og hjertekirurgi har høy status. Psykiske lidelser, psykiatriske tilstander og sammensatte tilstander som flest eldre damer har, ligger på bunn. Og det er heller ikke særlig attraktivt å være geriatere. De som jobber med tilstander blant eldre, for det som kjennetegner eldre sykdommer, er jo ofte at det er mange tilstander samtidig. Det er ikke bare den ene hjertelidelsen, men det kan være kols, det kan være depresjon, det kan være hjerte, det kan være dårlige knær, sammensatte tilstander. Sånn at det er også forskjell mellom menn og kvinner, ikke minst sånn. Og i andre livsalder, når du møter helsevesenet, selv om vi har et veldig godt helsevesen.
Mm. Men ikke sant, som du sier, at det er forskjellig status, forskjellige sykdommer, ja. Og det kan jo ha konsekvenser for tilbudet man får.
Ja, helt klart. Og geriatere som sitter jo her på en avdeling hvor de spesialiserer seg i geriatri, dels så må de jo slåss for å opprettholde geriatere og geriatrien som en spesialitet hvor du nettopp har det mangfoldige bildet som særlig kjennetegner alle eldre, men ikke minst gamle kvinner. Mange tilstander som er smertefulle, men ikke nødvendigvis så interessante. Ja, kvinnelidelser er mye forbundet med vondter her og der, og smerter og...
Og ikke de sånne store akutte tingene som kan løses?
Nei, nå kan du si at det er gradsforskjeller her.
Mm.
Ja.
Mm. Det er jo forskjeller, og jeg tenker at de forskjellene du snakker om er ganske godt kjent i helsevesenet, ikke sant? Disse kjønnsforskjellene, ideene om hvordan menn og kvinner blir gamle. Men hva tenker du om hvordan helsevesenet møter eldre som på en måte kjønnede vesener, da?
Altså, det er nok mye indirekte resultat av travelhet. Og du skal være veldig effektiv når du kommer til en travel lege med å fortelle ham hva du vil ha svar på. Og en venninne av meg, lege, fortalte om at hun hadde vært hos sin lege og snakket om noen plager, og så kom hun først på, da legen sa, er det noe annet du lurer på? Ja, egentlig så kom jeg her for den kulen i brystet. Og amerikanske studier peker mot at det går veldig kort tid før legen avbryter deg. De liker godt å ha bare én tilstand eller sykdom, ikke mange. Så eldre kan bruke lengre tid på de eldre kvinner, på å kle av seg, på å fortelle hva de plages av. Og smerter og vondter er jo ikke så interessant og spesifikke å fortelle om. Så selv om du møtes respektfullt, så er det ikke kommet bort fra at det er en høy grad av travelhet i helsevesenet.
Du har skrevet en bok om kjønn og livsløp og alderdom, og dette med at hvem du er som eldre er jo selvfølgelig formet av hele livet du har levd. Og den generasjonen som er eldre nå, da, eller som er pensjonister og vel så det, de har jo vært med på en veldig stor omveltning, eller i hvert fall veldig stor forandring når det gjelder kjønnsroller. Hvordan påvirker det liksom kjønnsforståelsen hos den generasjonen, kvinner og menn?
Det henger nok mye igjen fremdeles, selv om det er en selvsagt ting at våre barn begge jobber fulltid, og for våre barnebarn så er det helt selvfølgelig at begge jobber like mye. Men i mitt materiale så gjorde en forskjell når min ble pensjonist og ventet tilbake til egentlig kvinnens revir, kvinnekompetansen. Mm-hmm. Og kjøkkenet som jo var kvinnens domene. Og da å involvere mannen i kvinnesysler, og da kvinnen har vært vant til å være den som har kunnskapen, var ikke alltid like lett. Mannen følte seg overflødig, ørkesløs. Kvinnen måtte nå ta hensyn til at mannen kanskje skulle involveres i det som hadde vært en veletablert arbeidsdeling. Mm. Og uansett, også i min generasjon, er det en overgang, og det er jo en overgang for begge, å ikke ha hele eller dele dagen på arbeid. Og kvinner jobber i større grad deltid enn menn. Samtidig så er det studier som viser at kvinner som kanskje er kommet sent ut i arbeidslivet og ikke har hatt lang karriere, kunne synes, og kanskje mer enn mennene, at det er synd å bli pensjonert, fordi de verdsetter sosialt samvær på jobben, mens mennene har en lengre arbeidskarriere og kan føle seg sliten og synes det er bra å være pensjonist.
Men jeg tenker jo at når vi snakker om kjønn og kjønnsforskjeller, så er det jo ofte de litt sånn store generelle tendensene. Mm-hmm. Og så er det jo alltid noen som ikke kjenner seg igjen, eller som er i opposisjon til de på en måte dominerende forståelsene av hva en mann skal gjøre, hva en kvinne skal gjøre og sånn. Og sånn som disse aktivitetene og tilbudene som finnes, er de på en måte, går det også litt på tvers, eller er det mye syforening for kvinner og spytting for menn?
Det er mye som går på tvers. Mm. Og jeg har veldig, forskning viser at trening hjelper mot alt. Dårlig humør, dårlig fysisk form, du blir mindre utsatt for helse. Turistforeningen har opplegg. Mange steder så arrangeres det turer, som er for rimeligvis for begge kjønn, som er et veldig, veldig flott inntak til både å liksom se sine medtrenere litt an. Det har også den fordelen at du behøver ikke nødvendigvis bli så veldig gode venner, du behøver ikke prate så mye, men du kan gjøre noe sammen. Og pensjonistuniversitetet, seniorsentrene, har jo utrolig mye tilbud. Gubbefrokost på seniorsenter i nærheten av oss. Diskusjonsklubb som virkelig er lagt opp med tanke på også å trekke menn dit. Så slik tilbudet ser ut i dag, synes jeg det er veldig mye. Men nå må jeg ta forbehold om at jeg snakker om Oslo og de store byene. Mm. Og det er ikke så enkelt utover store deler av landet hvor det er lange avstander.
En ting er jo det å bli eldre som et menneske med en kjønnsidentitet, men også med seksualitet.
Den viktigste grunnen til at eldre kvinner jo ikke har så mye kjønnsliv, er jo først og fremst at de er alene, og at eldre menn oftere finner seg yngre kvinner. Og så, men det jeg har skrevet om er det jeg har kalt søndagskjærester. Og det er menn og kvinner, gjerne enker og enkemenn, som finner hverandre, som ikke flytter sammen, som beholder sin gamle omgangskrets, som kontakten med sine barn relativt separat fra det nye forholdet, men som gjør de hyggelige tingene sammen. Går på konserter, reiser sammen, deler de gode dagene. Men de gamle kvinnene jeg intervjuet, de kviet seg veldig for å eventuelt bli samboere, og så får seg en tilværelse hvor de både ble pleierske, og måtte vaske skittentøy å gjøre de husarbeidet. Så dette med særbo er også en, kan også være en løsning på etablerte livsformer, livshistorie, gamle kontakter som man har og som man beholder delvis separat, men å møtes når man har glede av det.
Er det ikke sånn at kvinner ofte blir pårørende, eller altså får en sånn pleierrolle for mannen sin?
Ja, kvinner lever jo lenger enn sine menn med dårligere helse, men kvinner har jo generelt ivaretatt omsorgsrollen. Når det er sagt, så må jeg jo si at menn i veldig stor grad også stiller opp. Jeg er jo i et miljø som driver med forskning om demens, og har selv gjort en del studier om demens, og man lever jo lenge med demens før andre begynner å merke det, og til dels også før diagnosen settes. Og det er en regner at nesten 80 000 mennesker i Norge har demens. Kvinner har det noe oftere enn menn fordi de blir eldre, og kanskje også litt usikker forskning, også innenfor samme aldersgruppe. Men menn stiller opp i omsorgsrollen, også der i veldig, veldig stor grad. Men jeg har sittet med intervjuer med kvinnelige og mannlige omsorgsgivere, og kvinnelige partnere, ektefeller, er veldig flinke til å kle den og stille den demente ektemannen, så han ser veldig presentabel ut når det kommer andre, sånn at mange oppdager jo ikke hvor syke disse ektefellene egentlig er, og det kan også gjelde barna, som rett og slett ikke ser hvor hjelpeløse de er i mange sammenhenger.
De glatter over litt.
Ja, også av mange grunner. Dels for å beskytte personens verdighet. Vise ham og holde ham i en situasjon hvor han fremstår mest mulig lik han og hun var før. Men også for å holde på samlivet lengst mulig. Det er skremmende å måtte bli alene, og det er skremmende å bestemme at ektefellen, nå klarer jeg det ikke lenger. Nå må du flytte på sykehjem. Det er en nesten umulig avgjørelse å ta. Vi har intervjuet folk som har vært levd sammen i 60 år, og ta den avgjørelsen er fryktelig tung å bære på begge parter. Når det er sagt, så viser jo også studier at det er lettere for menn å få hjelp til omsorgsoppgaver. Fordi kvinnen er mer vant med å gjøre det. Hun er kanskje dyktigere, kanskje mer villig til å gjøre det også enn mennene av lange kjønnsrolletradisjoner. Det er fremdeles, også for yrkeskvinner, i større grad hennes ansvarsområde. Vi påtar oss det.
Det er jo mange, vi har jo ingen tall, men mange av oss er jo ikke heteroseksuelle, altså lever jo ikke i de samlivene som du har beskrevet nå. Vet du hvordan det er å bli gammel som skeiv?
Ja, det ble på NOVA skrevet en doktoravhandling om gamle menn og kvinner som har vært skeive, og de har jo gjemt seg store deler av sitt liv, kanskje fremdeles. Og ja, det var kanskje mer akseptert at venninner bodde sammen tidligere. Venninner kunne gå arm i arm. Det kunne være lettere å kamuflere at du var lesbisk, kanskje, enn det var for menn. Kanskje menn hadde mer steder å gå ut og treffe andre. Men det har vært en påkjenning. Men det som jo står åpenbart igjen at det mye forsømt seksuell lyst og seksuelle behov blant gamle, eller la oss si eldre, enslige kvinner som godt kunne ønske seg både seksuell kontakt og gode samliv. Mm.
Et siste litt sånn avsluttende spørsmål. Hva de største likestillingskampene for de over pensjonsalder?
Interessant og vanskelig spørsmål. Jeg tror ikke det har et svar, men altså, det skjer jo en ganske radikal endring i kjønnsroller, og som også eldre mennesker har forandret seg med tiden. Veldig mange kvinner har jo det i eldre år har jo vært ute i arbeidslivet. Det betyr at begge parter må bli mer kompetente på den andres område, i kanskje enda større grad enn de gjør i nå. Kvinner må ikke overlate regnskap, styring av økonomien, forsikringer, håndverkere til mannen, men må trene seg opp. Begge parter trenger økt kompetanse på internett. Det sørgelig å si at det så sterk kjønnsdeling på det feltet, også blant unge. Og for meg det rystende å se hvor vanskelig det blitt, men det gjelder både menn og kvinner, med at så mye IT-basert og gjøres stadig vanskeligere. Så det spørsmålet om likestilling mellom yngre og eldre, men det også spørsmålet om likestilling mellom menn og kvinner. Alt skal jo bestilles på nett nå, med datamaskiner som ikke funker og nye programmer.
Ikke sant? Det handler om likestilling blant menn og kvinner, men også blant
eldre.
Vil du lese mer om aldring og eldre med et kjønnsperspektiv? På kjønnsforskning.no kan du finne en egen side hvor vi har samlet saker som handler om eldre. Der kan du blant annet lese hvilke utfordringer eldre somaliske menn møter i Norge, når det ulike idealer og forventninger til mannsrollen. Og du kan lese om forskning på eldre skeive i Norden. Dette også et felt som det forskes mer på, så det vil nok bli mer å lese om nettopp det fremover. Da gjenstår det bare for meg å si at denne episoden laget av Kilden Kjønnsforskning.no med hjelp fra Ology Studio, og at vi har fått støtte fra Fritt Ord for å gjøre akkurat det. Vi setter også stor pris på alle som deler disse podcast-episodene med venner og kollegaer. Takk for det. Følg oss også på sosiale medier. Du finner Kjønnsavdelingen på Instagram og Facebook. Mitt navn Mari Lilleflotten, og du hører snart mer fra meg i neste episode av Kjønnsavdelingen.